Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Praznici su, kulturnih događaja nema, ali to ne znači da moje kolege nisu vredne. Zato smo danas rešili da za vas izdvojimo nekoliko kulturnih događaja iz protekle godine. Svako od mojih kolega izdvojit će nešto što je na njega ostavilo poseban utisak, a ne spada u njegovu užu specijalnost. Tako ćete čuti šta Dragana Kovačević, koja inače komentariše svetsku književnost, misli o izložbi Brojgelovih slika u Muzeju istorije umetnosti u Beču. Ana Vučković, koja kod nas prati film, odmakla je malo od filma, preporučit će knjigu priča Paola Sorrentina Nevažne tačke gledišta. Muzički kritičar Radoš Mitrović preporučit će film Alice Rochwatcher Srećan kao Lazaro. Snežana Ristić prokomentarisat će TV seriju Vavilon Berlin. Vesna Perić strip album Nine Bunjevac Bez imena, a Ranko Stojilović gala koncert povodom 60 godina našeg programa održan na Kolarcu. Sa horom i orkestrom RTS-a nastupio je Željko Lučić. Dakle, to su kulturni događaji i godine pojedinačni po mišljenju mojih kolega, a evo jednog događaja koji sam ja preporučila u prošloj emisiji, odnosno knjige. Reč je o knjizi Crnjanski, biografija jednog osjećanja. Zato je njen autor, profesor Milo Lompar, vaš i moj gost danas. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vi se dugo bavite Crnjanskim na fakultetu i u zadužbini koja nosi njegovo ime, u zadužbini našeg pisca, i sada kada objavite novu knjigu o Crnjanskom, ljudi očekuju da to bude književno-teorijska studija u užem smislu reči, a Crnjanski, biografija jednog osjećanja, je žanrovski pomalo neuhvatljiva knjiga. Vaš pristup je interdisciplinaran, pa će možda slušalcima biti jasnije ako kažemo zašto biografija jednog osjećanja u naslovu i kakva je to knjiga. Zašto biografija osjećanja?
To je knjiga napisana u duhu jedne tradicije koja kod nas nije puno imala svojih zastupnika, ali u svetskoj književnosti nije nepoznata. Danas u svetskoj literaturi, naročito u Nemačkoj, posebnu pažnju privlači ime Ridigera Zafranskog, jednog nemačkog filozofa po obrazovanju, koji je napisao čitav niz biografija najznačajnijih filozofa po njegovom izboru. Najčuvenija njegova biografija Schopenhauera, Nietzschea, odnosno Heideggera, premda je počeo sa biografijom Hoffmana, Eta Hoffmana, nemačkog romantičara, da bi poslednjih godina napisao knjige o Goetheu, odnosno Schilleru i o njihovoj prepisci itd. I te knjige su lepo primljene i on predstavlja jedno referentno ime savremene nemačke misli. To je jedna vrsta duhovne biografije ili hermeneutičke biografije u kojoj vi ne sledite strogo princip događajnosti, jer u tom slučaju se uvek ulazi u jedan važan problem. Ako sledite sve podatke iz života jednog čoveka, bilo kog, a posebno izuzetnih ljudi, vi stvarate jedno mnoštvo u kome je teško razabrati bitno od nebitnog, jer svi znamo iz neposrednog iskustva da i u našem životu nisu svi događaji jednako važni, a nekad se desi u životu ljudi koje proučavamo da nam je ostalo više svedočanstava o nekom događaju koji je manje važan za tu ličnost nego o nekom koji se iz nekih elemenata može raskriti kao presudan. Za Franski je dakle pisao tu vrstu duhovnih biografija koje su meni bile inspiracija. S druge strane, ima jedan klasični autor čije knjige smo svi, ili barem oni koji vole da čitaju o književnosti i umetnosti izuzetnim ljudima, čitali i koji je uvek bio za mene referentan, to je Stefan Zweig. Njegove knjige, na primjer knjiga Joseph Fouché, Život jednog političara, koja je na 200 strana komprimovala jedan život čoveka koji je bio na početku u okviru Francuske revolucije, glasao za pogubljenje kralja, da bi na kraju bio ministar u Luja 18. Dakle, jedan obrt koji je neverovatan, ali u stvari odslikava biće političara. Dakle, Cvajgove biografije su također ležale negde u horizontu onoga što je bio moj neki podsticaj. E sad, kad je reč o Crnjanskom, ovde je bilo potrebno i uopšte u duhovnoj biografiji koja se piše u naše vreme, potrebno je da s jedne strane zadovoljite te osnovne kriterijume života, da čovek ipak može se snađe u tom kretanju. I zato sam ja na kraju knjige dao jednu hronologiju relativno detaljnu, smatrajući da je to sasvim dovoljno, pogotovo što je postoji jedna biografija Radovana Popovića o život Miloša Crnjanskog, sigurno će se vremenom pojaviti i drugih biografija, ali sam želeo ovde da izrazim ono što je za mene bitno, a to je šta je to što je taj duh izdvojilo i učinilo posebnim i posebno važno kakav je odziv kultura dala posebnosti tog duha. Dakle, moja knjiga teži da otkrije osnovno osjećanje života Crnjanskog u njegovoj dvostrukoj vezanosti za delo Crnjanskog, znači tu prelazite iz života ka delu, a nikad između života i dela, bar mi koji smo studirali književnost, ne pravimo poistovećivanje, nego uvijek ima jedan otklon, a s druge strane, kako je kultura, u ovom slučaju srpska kultura, odgovarala na tu dvostrukost života i dela jednog čovjeka. Znači, u suštini moja knjiga ima jedan intrakulturalni karakter, dakle, unutar kulture pokušavate da raskrijete sile koje izaziva jedna pojava. I onda idete kroz različite registre, od životnih preko umetničkih do političkih.
O svim tim registrima ćemo danas sa profesorom Lomparom govoriti u emisiji U prvih pet, u režiji moje koleginice, organizacija Verica Gajević, dobar ton Sonja Sibinovski, muzička urednica Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Bye.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Profesoru Lomperu i meni pridružila se Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Naši slušalci znaju tvoje komentare kada je reč o novim prevodima iz svetske književnosti u ovoj emisiji. A evo, sada ćeš nam preporučiti jednu veliku i važnu izložbu u Kunst istorijskog muzeja u Beču, otvorena je početkom oktobra i traje još ove nedelje.
Do 13. Mada je sad veliki sneg u Austriji, pa ne znam da li ljudi mogu doći iz Beograda i kako se probiti, ali u svakom slučaju značajna izložba. Inače, ove godine u septembru je 450 godina od smrti Bruegela. I kako su svi rekli, a mediji su dosta pisali o tome u celom svetu i kod nas, ali pre svega Beč je u znaku Bruegela, na onim velikim panoima, stubovima u gradu, redovi ispred muzeja, ulazi se na satnicu, znači dobijete kartu koja je vremenski ograničena na pola sata, koliko možete da uđete u određeno vreme. Tako da pomama za Bruegela možemo reći, ali zašto?
90 dela i ta dela su skupljena
iz nekoliko muzeja, ali moramo reći da trećinu ukupno sačuvanih ikada Bruegelovih dela čuva upravo Beč. Dobro. I Albertina i Kunst istorijski muzej. I 6 godina su pripremali ovu izložbu i mnogi kažu da ova naša generacija je možda imala jedinstvenu priliku da vidi ovakvu izložbu i da li će još nekad biti možda kroz 30-20 godina. Takve se izložbe prave na 20-30 godina i Monetova je bila istovremeno u Beču i ona je posle 20 godina tako retrospektiva bila vrlo precizno urađena. Bruegel je umetnik o kome se inače malo zna i nije ostavljeno zapisa o njemu osim potpisa na slikama. Čak i jedan portret za koji se mislio da je njegov ne može se sa preciznošću reći. Godina rođenja je neodređena, znači 2-3 godine gore dole, smrt se jedino zna.
Da smestimo u vreme, 16.
Da, 16. vek. On je rođen, da kažem, u jednom selu između Holandije i Belgije, tako da on jeste holandski slikar, ali evo, to je ta flamanska škola. Još reći da možda... Šta je interesantno, on nije samo posveta Bruegelu, čini mi se i gradu Beču. Beč je pokazao koliko je ta njihove dinastije su bile, razmišljali su o ostavštini za budućnost. Oni su nabavljali Habsburgovci najvrednija dela i slike. To je u stvari dosta je doprinalo, da kažemo, i njihovi ratni pohodi po ovim našim krajevima. Znači, nije to novac koji je stečen samo u Austriji, nego evo, kad govorimo o bogatstvu Habsburga, ono je stečeno i ratovima po celoj Evropi. Posjeta je ogromna, kao što sam rekla, čeka se u redovima, ulaznica je 20 evra, monografija Bruegelove 40 evra. Sve je to jako za nas nedostupno, ali uživate i tih 20 minuta koje provedete, vidite u stvari najvažnije slike. Jedna slika je Triumf smrti je iz Madridskog Prada pozemljena, ima iz Nacionalne galerije u Pragu jesen. Naravno, najčuveniji Vavilonska kula je stalna postavka Kunst istorijskog muzeja i ja mislim da nema čovjeka koji ode da ne vidi bar 5 puta tu sliku. Možda tada i bolje otići ili možete lepo da je priđete i da pogledate, ali ovde o tolike gužve Bruegel specifičan po tim detaljima. Vi ako ne vidite detalje, vi niste videli sliku. Slika jeste lepa iz daljine, ali on je baš poznat po tim minijaturama, sitnim figurama, detaljima. Triumf smrti, na primjer, tu imate stotine i stotine figura, ljudi koji umiru u agoniji. To je taj srednji vek, ratova je bilo dosta i on je u stvari hteo kao da poruku pošalje tom slikom, nema nade za sve ove koji umiru, nema nade. Onda je predivna slika njegova, Povratak lovaca, znači neverovatna slika koja u prvom planu imate u stvari led i klizalište koje bi na prvi pogled bilo u drugom planu, ali vi uvek usmeravate pogled na taj led i decu koja se klizaju veselo, a ne lovce koji su u prvom planu, krupnih figura koji ulaze umorni sa psima. I to se smatra isto jednom jako važnom njegovom slikom koja posjeduje inače Beč i koja se može videti u toj redovnoj postavci. Vavilonska kula je, imali smo priliku sad što je interesantno da vidimo pozajmicu iz Rotterdamskog muzeja također. On imao tri slike,
Vavilonske
tako
kule.
Se pričalo, Vavilonske kule. Ova Bečka je mnogo grandioznija, čak 3-4 puta veća nego ova iz Rotterdama. Iz Rotterdama nema toliko detalja, znači nema figura ljudi, malo je tamniji tonovi, a ova Vavilonska kula možete da satima stvarno stojite, da uvek vas nešto iznenadi, neki detalj koji niste videli. A tu je u stvari i poruka, a grad Antwerpen u kome on živao, a posle živao u Briselu, je grad koji je imao puno religija, puno jezika, i on je u stvari tu i poručio Vavilonskom kulom, vidite jedan deo koji se gradi, koji je užurban sa skelama, sa radnicima, i drugi koji se već urušava. Jer ratnici se više ne razumeju, ni govore na različitim jezicima, i to je u stvari njegovo doba, prikazano je njegovo doba nerazumevanja ljudi između raznih vere i jezika. O svakoj slici naravno može da se priča ponaosob, ona je svaka za sebe, da kažem, zadivljujuća, ali neko je čak i rekao da je on preteča naivnog slikarstva, upravo po tim figurama. Naprimjer, deca koja se igraju, neko je izbrao 250 figura, samo dece na tom platnu, i mi imamo priliku da vidimo u stvari i običaje tog vremena. U 16. veku koje su bile dečje igre, šta su to deca radila. Njegove slike uvek imaju i jednu tamnu stranu, znači nesreća, bolest, smrt, ali imaju tu veseliju. Jer on je voleo da se, neko je to rekao od njegovih istraživača, njegovog dela, da je voleo da se prerušava u seljaka i da ide po tim seoskim svadbama, veseljima, da posmatra, da sedi samo i posmatra. I onda su tako nastale te njegove slike, jer on jako voleo upravo slike iz seoskog života. Ljude koji rade u polju, deca koja se pentraju po drveću, deca koja se igraju, ali i te strašne slike smrti i ratova. Jer, kao što rekao, bilo je mnogo ratova u tom 16. veku, borbe za prevlast, dinastije, i on je doživeo i pokolje, ima ono ubistva nevinih, to je u stvari španski vladar koji je vladao tog trenutka i područjem gde je živo Brojgel je takođe zabeležen u toj slici. Inače, Brojgel je imao, on njega su stalno zvali Peter Brojgel stariji, zato što njegov sin se isto zvao Peter Brojgel mlađi, i njegov sin je dosta kopirao njegove radove, videli smo par slika takođe na ovoj izložbi, tako da su naučnici teško posle, morali su dosta da ekspertizom dokazuju čija slika, jer on imitirao očev stil skroz.
U Beču izgovaraju Peter.
Da. Inače,
kako od nas je uobičajeno biti.
Da. Šta je na meni bilo najinteresantnije, a u stvari to nije slika, nego video projekcija, kad ulazite i dok čekate da uđete.
Postoji na sajtu, odlično
da,
su.
Vi vidite na zidu, menjaju se naravno slike. Ajde, na primjer, da pođemo od Vavilonske kule, gde vam uveličavaju možda i po 10 puta detalje, i to klizi ovako vi lepo. Ono sve što ne možete da vidite možda na platnu, dok sedite i čekate tu u tom holu, ne znam kako da nazovem, vi posmatrate do detalja sliku.
Dobiješ tih svojih 20 minuta,
da,
ako bude
ako
20.
Ja sam ušla, ali nisam ostala 20 minuta, mnogo više, jer verovatno nima ko da kontroliše.
Da ste, ko da ti
nisam ja disciplinovana kao Nemci, oni su verovatno izlazili na 20 minuta, ali ne možete za 20 minuta. Drugo, ako stane neko ispred vas, i morate čekati se sklon.
Dragana, dakle, kulturni događaj koji tebe ostaje.
Ja mislim da je to kulturni događaj u svetu, to svi kažu, da nije bilo veće izložbe ove godine, čak ni u svetu. Ova posveta Brojgelu, ta velika monumentalna izložba gde smo mogli da sagledamo to, taj njegov veličanstven rad, pored tih ulja na platu imamo dosta i grafika, grafičkih listova, predmeta, znači apsolutno, evo, 6 godina temeljno rađena na izložba sa pozajmicama iz svetskih muzeja.
Ja preporučujem slušalcima da pogledaju sajt Istorijskog muzeja u Beču i zaista,
imate i video zapis da kompletno pogledate
izložbe. Sa izložbe kada već, ko već ne može da bude, ko nije imao toliko sreće kao ti. Da
ja sam otišla na vreme u jesen.
Da pitamo našeg gosta, profesora Lompara, koja je izložba na vas ostavila ovako snažan utisak kao na Draganu ova Brojgelova?
Pa to je privatan doživlje. Ja sam bio u Minhenu u prošloj godini u Pinakoteci, i ne izložba, nego jedan zid. Na tom zidu su bile na rastojanju od 2-2,5 metra u istoj ravni tri Madone sa detetom, sa Hristom. Jedna je bila Rafaelova, jedna je bila Leonardova, jedna je bila Lipijeva. Oni su to stavili ovako da možete, ako se odmaknete 3 metra, na primjer, ili 4, da vidite sve tri u isto vreme. Rafaelova sa pozadinom koja je bila jednobojna, Leonardova sa onom karakterističnom Leonardovom pozadinom brda, onako u neodređenosti koja se gube, i Lipijeva, takođe slična po pozadini Leonardovoj, ali sa onom čudesno plavom bojom po kojoj je Lipi bio u istoriji slikarstva jedinstven. i posmatrao sam te tri Madone sa detetom u njihovom religioznom sadržaju i njihovoj umetničkoj savršenosti. To je bilo za mene, iako upi na koteci Minhenskoj, toj koji sam ja bio, je moglo da se vidi mnogo toga i mogao bih pričati o drugim slikama i tako dalje. Ali te tri su nesumnjivo bile reprezentativne za mene, za moj doživljaj tog trenutka. A kad je reč o Bruegelu, valja znati da je on reprezentant groteske i da ima i kod nas prevedena jedna knjiga čuvenog nemačkog teoretičara književnosti Wolfganga Kaisera, Groteska u slikarstvu i u pesništvu, i Kaiser tu govori o prirodi groteske analizirajući u slikarstvu Bruegela i Jeronimusa Boscha, čije najreprezentativnije slike se nalaze u Pradu, kao što ste vi za ovu Bruegela upomenuli. Tako da, ja sam gledao te Madone jako dugo i to je bilo za mene zaista nešto posebno, dakle ne jedna izložba, nego tri slike, pa dobrih dva sata sam gledao, iako nisam, nažalost, svoju i na sreću čovečanstva, Dostojevski, koji je znao da prinese stolicu u Drezdenskoj galeriji slici Claude Lorraina, Acis i Galitea, i da sedi čitavo popodne gledajući jednu jedinu sliku. Tako da, ali jednu dva sada sam gledao te Madone.
Da se mnogo više sati je potrebno da se pročita vaša knjiga Crnjanski, biografija jednog osjećanja, da se vratimo. Kako ste napravili izbor onih događaja iz života Crnjanskog?
Tu je bilo dosta teškoća. Ja sam napisao tri knjige o umetnosti pripovedanja Miloša Crnjanskog i one su pisane u skladu sa mojim usvojenim metodološkim načelom da umetničko delo govori samo po sebe i da ga biografske činjenice ne mogu određivati u njegovom značenju. E sad, kad sam uzeo da pišem ovu unutar jednog života putanju koja prelazi iz registra u registar, ja sam i bio u velikom iskušenju da li ću uzeti umetnička dela Crnjanskog pa sada iznova ih inkorporirati u njegov život. To mi se činilo da ne može da izrazi ono što je bitno za taj život, pogotovo zato što ja smatram zaista da se obe ili stražilo su umetničke celine koje moraju funkcionisati estetski, čak i ako čovjek Španac ili Francuz ili Latinoamerikanac ne zna ništa o Crnjanskom, niti mora da zna, jer umetničko delo samo tako deluje. Ako su nama potrebni biografski podaci o jednom umetničkom delu, imamo problem. Naravno, biografski podaci daju dubinu pojedinim stvarima. E sad, ovde sam ja išao jednom paralelom koja se ima svoje mesto u svetskoj književnosti i istoriji umetnosti, to je da uvek postoje dva pesnika i ta paralela nešto govori o istoriji duha. Mogli bismo reći da njeno otelotvorenje je ona Rafaelova slika, onaj mozaik Rafaelov, gde je prikazan antički svet i gde u centru su Platon i Aristotel, i Platon, oni razgovaraju i Platon drži u ruci
Akademija
drži Timaja, kosmološki spis, i pokazuje prstom ka nebu, a Aristotel drži u ruci Nikomahovu etiku i pokazuje prstom ka zemlji. Dakle, dva polariteta, i tu se već formirala ta predstava u istoriji filozofije, reci mi Platon ili Aristotel i odmah ću ti reći u stvari šta preferiraš u istoriji ljudske misli. To i postoji i u umetnosti, ja to smatram da postoji, i još od antičkog sveta, a reprezentativni oblici kojima sam ja ovde govorio su Goethe i Schiller, jer to je mnogo bliže našem vremenu.
Tolstoj i Dostojevski.
I Tolstoj i Dostojevski. Mm-hmm. George Steiner je rekao jednom prilikom da čovjeka samo treba da pitate, njegova knjiga se Steinerova zove Tolstoj ili Dostojevski, samo da vam kaže Tolstoj ili Dostojevski i vi ćete onda sve znati o njemu. Zatim uzeo sam jedan par koji mi se činio jako zanimljivim jer je manje poznat kod nas, to su Bjornson i Ibsen, dvojica norveških dramskih pisaca i savremenika koji su isto u nekoj vrsti paralela bili i u 20. veku zbog modernizma. Crnjanski je pisac modernista, T.S. Eliot i Ezra Pound. Dakle, to su uvek ta dva pola. Ja sam ovde uzeo kao kulturološko pitanje Crnjanski i Andrić, naravno to su dva pola, ali sam to analizirao preko sudbine Crnjanskog, gde je u stvari Andrić neka vrsta kontrastnog ili ilustrativnog primera za ono što hoću da kažem o Crnjanskom. Moj osnovni stav je bio da je ključno osjećanje kod Crnjanskog, egzistencijalno osjećanje, bilo osjećanje stranosti. Vrlo komplikovano osjećanje koje obeležilo duhovnu sudbinu 20. veka, jer je spleteno sa jednim osjećanjem koje je najradikalnije naglašeno u 20. veku, to je osjećanje autentičnosti. Dakle, odnos autentičnosti i stranosti, potreba čoveka da bude stranac i da bude autentičan, taj složeni koloplet odnosa pogađa jednu od dominantnih duhovnih, intelektualnih i kulturnih vertikala našeg vremena. E, meni se čini da je Crnjanski zahvatio nešto od toga i da tim univerzalizmom tog svog doživljaja on korespondira sa ritmom modernih vremena.
Da čujemo malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor.
Eko. budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
U emisiju U prvih pet stigla je Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Dobar dan.
Nešto nam zuji, ne znam šta nam zuji. Dobro, to ćemo da rešimo. Ana će nam nešto kazati o knjizi Paola Sorrentina, Nevažne tačke gledišta, ali pre toga da još nešto dodamo na ovu priču koju smo počeli o knjizi našeg gosta Crnjanski, biografija jednog osjećanja, gost emisije U prvih pet, autor knjige, profesor Milo Lompar. Profesore, počeli smo o tome šta je iz života Crnjanskog bilo važno vama kada ste pisali ovu knjigu, i dobar deo knjige je u stvari podstaknut polemikama koje je Crnjanski vodio. Jedna je bila sa Markom Ristićem, jedna sa Nolitom, jedna sa Krležom. Kako su polemike obeležile njegov život, odnosno njegovu osjećajnost?
Kad je reč o polemikama, one ulaze u taj javni položaj u kulturi jednog pisca. Crnjanske ove polemike su bitno uticale na odgovor koji će kultura dati egzistenciji ovog pisca i čak su se prenosile na doživljaj njegovog umetničkog dela, a posebno njegovu političku biografiju. One na neki način obeležavaju tri elementa koja su značaja. Prvi element, polemika sa Srpskom književnom zadrugom, govori o tome da je reč o sukobu sa građanskom inteligencijom. Crnjanski je, dakle, pisac o sukobu sa građanskim doživljajem sveta. S druge pak strane, polemika sa Nolitom označava da je reč o sukobu sa komunističkom inteligencijom, levičarskom inteligencijom, a to su dva dominantna kulturna vektora unutar perioda između dva svetska rata, dok je polemika sa Krležom sinteza upravo ta dva sloja i osnovna kretanja. Dakle, to je suština, da vi vidite pisca koji nije u skladu sa građanskim svetom, zato što je građanski svet mogao da prihvati tradicionalni modernizam, ne više od toga kod nas. Naša kultura nije imala mogućnost da apsorbuje radikalni, avangardni modernizam Crnjanskog, Rastka Petrovića, Momčila Nastasijevića, Stanislava Vinavara i Todora Manojlovića. Svi oni su bili radikalni modernisti, različiti međusobno. Dakle, to građanska kultura, Srpska književna zadruga, Srpska kraljevska akademija, Srpski književni glasnik, Beogradski univerzitet nisu mogli da prihvate. S druge pak strane, levičarska inteligencija imala odnos prema Jugoslaviji koji je za Crnjanskog bio neprihvatljiv. On je, dakle, s njima ušao u politički sukob. I to je na neki način odredilo njenu sudbinu, zato što su to dva dominantna vektora u 20. veku. To su dva dominantna vektora u 20. veku, tako da je to odredilo njegovu javnu sudbinu. Onda se to prelivalo na njegovu ukupnu poziciju, kao što je poznato, on je posle rata bio u emigraciji i to je na neki način ostalo do dana današnjeg. Ja se veoma protivim onima koji, poput jednog mog kolege, smatraju da je Crnjanski bio na neki način čovjek koji se nije mogao prilagoditi društvu. Ja upotrebljam drugi izraz, da je on bio društveno neupotrebljiv. To nisu iste stvari. Kad vi kažete da se jedan čovjek ne može prilagoditi društvu, to znači da vi uzimate društvo kao meru. ali onda tog čoveka svodite na čitav niz oblika socijalno-devijantnog ponašanja. Kad obrnuto kažete da jedno društvo ne može da usvoji jedan takav duh koji se u njemu pojavljuje, vi u stvari ukazujete na manjkavosti kulture koja ne može da odgovori na raspone tog duha. To nije isto. Dakle, društvo koje ne može da upotrebi jedan talent, nešto govori o sebi kao što govori o talentu. Dakle, ja smatram da je Crnjanski u tom smislu bio i ostao apsolutni stranac naše kulture i da zbog te stranosti, zbog te čudne pozicioniranosti njegovog duha, on je bio u mogućnosti jedini od naših pisaca da napiše u isto vreme najveći nacionalni roman srpske književnosti, Seobe, i drugu knjigu Seoba, to je reprezentativni roman, kaže Sreten Marić, Crnjanskove Seobe nose naslov Naše sudbine, dakle kao Rat i mir kod Rusa, a da je u isto vreme bio sposoban da napiše najbolji kosmopolitski roman srpske književnosti.
To je roman o Londonu.
Dakle, u isto vreme tu vidite dve različite prirode njegovog talenta. S jedne strane može široka freska epohe i vremena, opet kao Rat i mir, a s druge strane u romanu Londonu može pojedinac i njegova žena, dakle sudbina samo jednog čoveka, kao Ana Karenjina, na primjer, kod Tolstoja. Dakle, ja govorim u svojoj knjizi na mnogim mestima o različitim književnim osobenostima pripovedanja Crnjanskog i naročito sam se trudio da pokažem veze između njegove biografije i njegovog postepenog razumevanja sveta u nihilističkom registru, i to u registru ličnom, odnosno epohalnom. Ali to su tananosti jednog duhovnog kretanja koje mi se čine da zahtevaju jedan napor da se razume da je sudbina Crnjanskog unutrašnja kritika same naše kulture.
Ana će nam sada kazati nešto o knjizi Nevažne tačke gledišta, odnosno zašto je u protekloj godini, mimo umetnosti koju primarno prati, a to je film, upravo ova knjiga ostavila najsnažniji utisak. Kod nas je objavljena u izdavačkoj kući Buka.
Pa, kada kažemo Paolo Sorrentino, pomislimo na filmskog reditelja, tako da se čini da se nisam odmakla od one onog dela umetnosti koje pratim za naš program, ali to nije tako zato što je ovo proza. Ovo je zbirka priča, zbirka od 23 portreta ljudi. To su ljudi na izgled nevažni, ljudi koje možemo sresti na ulici, ljudi koji možda čekaju prevoz sa nama ili su u čekaonici kod doktora. Paolo Sorrentino je pisao inspirisan fotografijama nepoznatih ljudi, fotografijama svog prijatelja Jacopa Benassija. I on je prvo gledao te fotografije, posle toga smišljao izmišljene, dakle, biografije, ne znajući ništa o tim ljudima. Sve što imao su njihova lica, izrazi lica i ta neka aura čoveka koga možemo videti bukvalno svakoga dana. Sad nisam sigurna kako su ti ljudi prihvatili, pošto su neimenovani, nepoznati ljudi, kako su prihvatili to što su u knjizi Paola Sorrentina.
Pošto su objavljene fotografije. Ali, dobro, oni su već pristali da poziraju fotografu, pretpostavljam.
Jesu, ali sam čitajući negde o ovoj knjizi saznala da neki nisu bili toliko radi da se njihova slika nađe ovde, ali gotovo je, zato što je Paolo Sorrentino vrlo uporan umetnik. Kada kažemo Sorrentino, on je jedna osobena umetnička figura. On je autor u pravom smislu te reči. Vrlo retko se pojavi neko oko koga se toliko pažnje stvori. To se desilo i na Kustendorfu pre, čini mi se, dve godine kada je on bio gost. Njega možete voleti ili ne voleti. Ja preporučujem slušalcima upravo ovu knjigu za početak, ako žele da čitaju dela Paola Sorrentina, jer su njegove prethodne knjige Toni Pagoda i njegovi prijatelji, svi su u pravu, nešto baroknije i teže za savladati. Nevažne tačke gledišta u tom smislu su priče o naizgled nevažnim ljudima, o tricama, o nekim njihovim kako se već kaže?
Mušičavostima.
Želela sam da baš iskoristim ovaj termin jer je najtačniji. Jer neka naša prikrivena osobina ili strast može odrediti i preokrenuti ceo naš život. Tako je u ovoj knjizi koja se završava pričom o samom Sorrentinu, njegovom fotografijom. Doduše, on se u ovoj knjizi ne zove Paolo Sorrentino, već potpuno drugačije, Vitali. I u ovoj priči o njemu, na primjer, njemu na glavu pada jedan, kako bi Hrvati rekli, složenac, odnosno parmiđana, mu pada na glavu i potpuno menja život tog čoveka. Parmiđana je ona musaka od plavog patlidžana koja se jede na jugu Italije. Dakle, nešto između padanja jabuke na glavu Isaku Njutnu i onih baka koje padaju sa balkona Daniela Harmsa. I čini mi se da Paolo Sorrentino u ovoj knjizi, iako ima te svoje barokne rečenice, da je nekako minimalizam u nekim rečenicama pokazao koliko on može da nađe simbol, odgovarajući simbol za ono što želi da nam predoči o nekoj figuri. Ovdje imamo posla sa nekim ljudima koje kao da poznajemo. Tu su naravno ljudi godina u kojima je i Sorrentino, ali i mala deca.
On je rođen početkom 70-ih, a inače mi ga posljednjih godina znamo po onome što je radio od posljednjih godina. To su filmovi Velika lepota, Mladost,
serija Mladi papa.
Dakle, znaju ljudi ovde ko je Sorrentino i sada imaju mogućnost da ga upoznaju i kao pisca.
Interesantno o ovoj knjizi je to što mi se čini da bi svako od nas mogao da pokuša da beleži nešto o ljudima koje vidi samo na osnovu njihovog lica. Čini mi se da mi to svi radimo svakodnevno, ali naravno nismo svi Paolo Sorrentino. Bilo bi interesantno pokušati, jer ovdje imamo neke pasaže koji su vrlo jednostavni, a neke koji su kao neka najteža literatura i najopširnija rečenica koju je teško savladati. Ovoj knjizi bih mogla da se vraćam bezbroj puta. Možete je čitati na preskok. Ja imam svoje omiljene dve priče i kada bi Sorrentino pisao, na primjer, o meni, on bi rekao, to je devojka koja je kupila knjigu kojoj nedostaje pet stranica.
Pa će ići da je menja.
I, na primjer,
a to nije prva koju je kupila.
Jer inače ne bi znala da je tih pet stranica najzanimljivije. I onda u toj njegovoj priči nešto čudno bi se desilo meni na tom putu do knjižare.
Ana, hvala. Bila je to Ana Vučković, preporuka za knjigu Nevažne tačke gledišta. A mi ćemo sad da vidimo da rešimo ono malo zujanje.
Take me from a trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda, i tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila, i nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz Narodnog pozorišta u Nišu. Utorak, 15. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
U emisiji U prvih pet nastavljamo razgovor o knjizi Crnjanski, biografija jednog osjećanja, Mila Lompara, a stigao nam je i Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobro.
Profesore, svako poglavlje u ovoj vašoj knjizi pisano je, pa kako bismo to rekli, u drugačijem diskursu, je li tako?
Pa, trudio sam se da bude tako. Ono što je tu bitno jeste da se mijenjaju perspektive i predmeti ili registri i pripovedanja. Kad govorite o, na primjer, tome kako su pisali Njegoš i Crnjanski o Andrić i Crnjanski o Njegošu, dakle, centralna figura srpske kulture, kako je rezonirala u duhu ove dvojice modernih pisaca. Vi ste tu na području književne analize između eseja i poezije. Ali kada govorite, na primjer, o polemikama, Krleža i Crnjanski, polemika o ratu, to je srce društveno-političke stvarnosti 30. godina i vi tu ulazite u registar politički i ideološki tog vremena. A onda opet kada, recimo, čitate političke članke Crnjanskog, odjedno vam se pokaže da u njima postoje čitave literarne tvorevine. I vi, čitajući njegove političke tekstove, odjedno vidite jednu neverovatnu literarnu organizaciju teksta. Recimo, kad piše o poseti britanskog premijera Chamberlaina Rimu, gde ovaj govori sa Mussolinijem, pregovora, stvar je dramatična i očigledno se zahuktava stvarnost kao onome što će izbiti s drugim svjetskim ratom, onda Crnjanski između ostalo govori o kišobranu Chamberlainovom i odjednom u jednom političkom tekstu taj kišobran se osamostaljuje do samostalnog učesnika situacije, što znači da u tom trenutku literarna percepcija nadvladava neku informativnu ili političku Crnjanskog, da u tom trenutku on svesno ili nesvesno literarizuje stvarnost, odmiče od njenog predmeta. Ili kad prikazuje, na primjer, ministra financija Trećeg Rajha Šahta sa njegovim, kako on kaže, pertlama koje mu visen iz cipele, što je inače izazivalo smeh predsjednika vlade Stojadinovića, koji mu je rekao one vaše besmrtne pertle, čovjek je potpuno osjetio tu literarnu imaginaciju. Ili, zaista sjajno, kada opisuje svoje susrete sa Miguel de Unamunom. Crnjanski inače pisao o španskom građanskom ratu, pisao je o Španiji 1933. i 1937. On je bio antikomunistički orijentisan, to je poznato i to je kod mene vrlo precizno naglašeno. I on je bio, recimo, prisutan i imamo u tom izdanju velikom moje knjige fotografije, njegove lične fotografije kada su falangisti ušli u Bilbao. On je to sam fotografisao. I to je bilo često razlog da se on žigoše sa jednim predumišljajem u pravcu fašizma, što je bilo netačno, ali je bilo delotvorno. Ali ključno, kad to vi danas čitate, nisu čak ni opisi. On je davao te tekstove, jedan tekst politički, pa onda opisi kulturno-istorijske stvarnosti Španije, nego u mom doživljaju Miguel de Unamuno. Njegov razgovor i njegov portret Miguela de Unamuna kao reprezentativne figure Španije odjednom danas, posle toliko vremena, dominira nad svim ovim drugim stvarnostima, da vi vidite da u stvari Crnjanski tu literarizuje, odnosno prevodi u literaturu. To su, znači, činjenice koje od interpretatora traže promjenu perspektive. Promjena perspektive u dobroj interpretaciji ili barem onoj koja nastoji da bude dobra i u izvesnom smislu traži promjenu stila. Ne možete govoriti na isti način o različitim registrima stvarnosti o kojoj govorite. Znači, morate na neki način da varirate, da vijugate i između ostalog to je nešto što određuje duhovnu biografiju ili hermeneutičku biografiju kakva je za Franskog ili kakva je Cvajgova, dakle da vas na neki način vodi kroz različita područja duha osobe o kojoj govorite.
A koliko je to bilo složeno za vas kao autora da svako poglavlje u knjizi koja ima 500 stranica
i pišete? To je dosta teško bilo za mene, ali je bilo isto vrijeme izazovno, jer kad sam napisao knjige koje sam napisao o Crnjanskom, jedna je bila posvećena drugoj knjizi se oba, druga roman u Londonu, jedna ukupno njegovoj poslaratnoj literaturi, druga knjiga se oba, Konak, Hiperborejci i roman u Londonu, ja sam u izvesnom smislu imao potrebu da izađem iz na neki način načina govora o književnosti koji praktikuje jedna interpretacija i da pokušam da složenost nečega što je čovjek, što ide u različitim registrima, ja sam u knjizi referisao o tome kako se on vratio u zemlju, znači tu imate jako mnogo svjedočanstava koja su inkorporirana, jako mnogo njegovih pisama privatnih, gdje vi vidite da on je čovjek koji ni sa jednim gotovo bićem, čak ni sa njemu nesumnjivo najbližom osobom, to je njegova žena Vida Crnjanski, ne uspeva da ostvari kontakt potpune identifikacije. To je to neko očuđenje stvarnosti u njegovom duhu i oku. Dakle, čitav taj postupak od vas zahteva da se na neki način prilagodite. I ja sam pokušao da se prilagodim. To je nešto što je bilo jedan od zahtevnih dela.
Evo, da bi ilustrovala slušaocima koji je to jedan od diskursa koje koristite, na primjer kada pišete o romanu u Londonu, o sudbini Miloša Crnjanskog u emigraciji, vi navodite aktualne podatke iz vodeće nemačke štampe o samoubistvima među migrantima 2015. 16. 17. godine, povezujete dve.
Pa, zato što je ta analiza romana u Londonu za mene bitna, jer ona pokazuje da je Crnjanski uhvatio vektor vremena. Dakle, ono što sam dokazivao u polemikama iz 30. godina i što negde je nekome izgledalo politički možda i odviše naglašeno, ovdje se pokazuje u literarnom smislu. Čim on piše roman o Londonu, počinje odmah posle Drugog svjetskog rata, završava kad se vrati u zemlju, 1971. godine ga objavljuje i tematizuje sudbinu kneza Rijepnina, Rusa u Londonu koji se na kraju ubija. I onda kad sam ja čitao nemačku štampu 2015. 16. godine i kad vi pogledate osnovne elemente društvene stvarnosti, vi vidite da su oni u romanu u Londonu nepogrešivo prepoznati. Znači, Crnjanski je uhvatio migrantsku situaciju kao određujuću situaciju 20. veka za njega, za njegovu stvarnost. Bilo je naravno migracija i prije toga, ali on ovdje hvata taj vektor vremena u njenoj ponovljivosti koja će se odigrati u našem vremenu. Ali sam ja htio da pokažem da to još uvijek nije literatura. Da to jeste jedan sloj romana o Londonu, ali da bez one ključne figure kakva je knez Rijepnin, nijedna činjenica stvarnosti ne može da konstituiše literaturu.
Pa ni samoubistvo.
Pa ni samoubistvo. Samoubistvo je jedan motiv koji je meni bio važan da pokažem s jedne strane kako misao o samoubistvu ima genezu kod samog Crnjanskog, jer njegova smrt je negde na granici da ima oblike voljnog samoubistva, prosto čovjek je odbio da uzima hranu, dakle to je nešto što ima u iskustvu, ali ona je na neki način kroz književno delo bilo odlagana, bilo pripremana. To je jedan sloj moje analize. Drugi sloj moje analize je da pokaže da pisac ne preslikava društvenu stvarnost čak i kad je pogađa. Da u stvari roman o Londonu i knez Rijepnin konstituišu London, a da nije obrnut.
Da dozvolimo sada i Radošu da nam kaže ono zbog čega je došao i da nekako kroz priču o glavnom junaku filma Radoše. Srećan kao Lazaro. Dakle, rediteljka po engleskom spelovanju Alice Roach Watcher, međutim žena je po majici Italijanka, Liće, po ocu Nemica, Rohvacher, rođena u Italiji, dakle da se držimo toga kako je Italijani. ako uopšte Rohvacher tako izgovaraju Italijani.
Neka bude danas Rohvacher.
Dakle, zašto Srećan kao Lazaro? Najjači utisak kada je reč o kulturnim događajima u protekloj godini na vas. Znamo vas kao komentatora. Iz oblasti filma, da bome. Znamo vas kao komentatora klasične muzike.
Izbor se prvobitno sveo na tri filma. To je prvo bilo Drvo divlje kruške turskog reditelja Nuri Bilge Ceylan'a, inače poznatog po filmu Bilo jednom u Anadoli, i dobio je nagradu Bukalno 2011. godine za to.
Ali niste to uzeli.
Dobro, da, moram da pomenem još jedan.
Ajmo, pomenem.
Još jedan film. A to je film Roma, Alfonso Cuarona, koji je dobio ove godine Zlatnog lava u Veneciji. A zašto sad pravim takav uvod? Zato što povezat ću, doći ću, ne brinite, do onoga zašto sam došao ovde. Ali zapravo shvatio sam u jednom trenutku da su ova tri filma izuzetno slična, nisam ni razmišljao na taj način. Sva tri filma su povezana na različite načine sa tradicijom zapravo italijanskog neorealizma i očigledno da to govori o moj nekoj filmskoj, nekom filmskom senzibilitetu u kome nisam ni razmišljao. A to je ono, dakle, sporo odvijanje radnje, fotografski osmišljeni kadrovi, specifičan tretman kamere kod Korona, ona je crno-bela u filmu Srećan kao Lazaro. On je sniman 16mm kamerom i filmom, dakle, bez digitalnog upliva, što podrazumava i specifičan onda proces samog snimanja, zato što imate ograničen materijal filma, ali tako. U tematskom smislu povezane su filmovi zato što se bave najnižim slojevima društva, a ono što je meni bilo zanimljivo kao muzikologu, a to je da ja nisam primetio zapravo to odmah, a to je da nema muzike ni u jednom od ova tri filma.
Da li vi uopšte volite muziku?
Ne, što samo govori zapravo, da, što samo govori o spretnosti režisera da tako izostave, da izostave jedan element, da vi zapravo ste ubeđeni da postoji muzika u filmu. Međutim, kažem, kad sam se spremao zapravo za ovo gostovanje, onda sam opet prošao kroz te filmove i shvatio sam da nema muzike. Zapravo nema ne diegetičke muzike, ima dakle, muzike gde vi vidite izvor u samoj sceni. I uglavnom ta muzika koja se čuje ima neko simboličko značenje i tako dalje, ali nema onog klasičnog soundtracka ili komponovane muzike, što je opet veoma zanimljivo. E sada, dakle, zašto sam izabrao Srećan kao Lazar od ova tri filma? Zato što za razliku od ova prethodna dva koja su zaista realistično osmišljena, Srećan kao Lazar sadrži tu dozu oneobičavanja, dakle, i upliva nekog, da kažem, magičnog realizma u okviru te tradicije neorealistične. I postoji to konstantno kretanje na granici između sna i javi, između fikcije i realnosti, uz pregršta simbolike i alegorije. Zapravo postoji to mogućnost višestrukog čitanja koja je meni uvek zanimljiva, između to konotativnog i onoga što je denotativno i tako dalje. Sada što se tiče samog narativa u filmu, ja sam veoma loš u pripričavanju sežaja, tako da neću se ni upuštati u to, ali moram da dam neke barem smernice o čemu stačno radi u filmu. Film inače je podeljen na dva dela narativno i u prvom pratimo život seljana koji žive rade na imanju bogate plemkinje, zapravo reći o onom feudalnom sistemu. Ona ih eksploatiše i ne govorim da je odavno feudalizam ukinut. Inače, tu plemkinju, koju se inače zove kraljica Duvana, tumače Nikoleta Braski, to je njena prva uloga posle duge pauze. Poslednji film koji je snimala bila 2005. godine, Tigar i sneg sa Roberto Beninijem. Izuzetno je stvarila ovu ulogu. I dakle, oni nemaju nikakvog kontakta sa spoljnim svetom, žive u potpunosti izolovan od modernog sveta i sad to je kontekst u kojem mi upoznajemo Lazara. On je nevin, čist, zapravo istinski, dobar, iskren mladić, otlotvorenje sveca, zapravo možemo da kažemo. I, hajde da kažemo, taj prvi deo filmu završava njegovom pogibijom i time da policija dolazi u to mesto i raspušta zapravo imanje. E sada, tu bi mogao da završi film i to bi bio jedan, i po trajanju bi mogao završiti, to bi bilo dakle negde nešto više od sati nešto vremena i narativno bi to moglo da bude veoma zaokružena priča, međutim ono što je sad tu zanimljivo, to je te drugi deo filma koji baca potpuno drugo svetlo na ovaj prvi deo. Naime, Lazaro se budi, dakle...
Vaskrsava. Ne zove se slučajno
naravno,
Lazaro.
Naravno. Budi se isti onako kako je bio, dakle, i ranije. Međutim, ništa oko njega nije isto. On odlazi u selu, u selu nema nikoga, odlazi onda u grad i tamo sreće seljane koji su sada beskućnici i koji žive zapravo isti život kao što su živeli na...
Zato što nemojte baš sve do kraja. Da...
Ne.
E sad, to se vama tu najviše dopalo.
Tu sam mislio da završim. Mm-hmm. Zapravo, tu se vidi zapravo jasna kritika koju sprovodi režisarka. Ta kritika na više nivoa, zapravo društvena kritika, s jedne strane, da, tu je ta klasna kritika, kritika ne samo kapitalističnog, već i svih zapravo staleških sistema, kritika rasovanosti i tako dalje, pokazuje to da su ti bedni ljudi, da kažem, zapravo bedni u svim sistemima. Međutim, ovako zaključak bi bio banalan i tako očigledan. Sad, važnije je Lazaro, zapravo. On je tu ono što je istinsko dobro, što ostaje zapravo nepromenjeno, neokrnjeno tokom svog, tokom različitih epoha, tako, i svakog trajanja čovečanstva. A ono što je pokazala režisarka, to dobro je kod odbačeno i neprihvaćeno u svim tim slojevima, to je isto, dakle, važno. Dakle, ti ljudi se ne razlikuju mnogo, jako pripadaju različitim klasama i oni se na isti način ponašaju prema tome što je dobro i prema Lazaru koji, dakle, trpi apsolutno isti tretman od ljudi različitih klasa. E sad, pored tog iznenadno osmišljenog narativa, ono što mi zdopilo, to je specifična pitoresknost filma koja proizilazi pre svega iz tretmana kamere, dakle, vizualno je izuzetno bogat, sa tim pomalo objektivističkim pristupom samim scenama, zato što je kamera tako postavljena ili se tako kreće često iz ruke da vi imate utisak da se nalazite tu, dakle, među tim ljudima, stvara se jedan dokumentaristički čak efekat. A među pečatljim vinjetama filmskim koje bih izdvojio jeste scena kada beskućnici sa Lazarom ulaze u katoličku crkvu iz kojih isteraju i onda jednom orgulja i sad dolazi tako taj muzički deo, to je jedina muzika koja se pojavlja. Orgulje koje su tada svirale gube zvuk i muzika nastaje da prati van crkve, prati Lazara, i to je jedina zapravo muzika koju mi čujemo, inače reći o jednoj orgulskoj improvizaciji. I to je zapravo samo jedan primjer poetičnosti koju film sadrži i zbog koga toplo preporučujem slušalcima.
Ko nije pogledao, da pogleda film Aliće Rohvahir, Srećan kao Lazaro. Inače, publika mogla da ga vidi na Paličkom filmskom festivalu letos.
Jeste, film je dobio nagradu za najbolji scenariju u Kanu ove godine.
Bio to Radoš Mitrović, slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Amore sa vita ma non ti sazia, e se stai già sotto mura o hai buttate panna a mare, lasci a tu solo in fronte a te. Ora porta vita e camera e guardando cielo non ti puoi sbagliare, quando stai con cuore a mura parla senza aver paura, a chi sta in braccio a te. Se ti piace assai e fa l'amore, pure quando si fa male, amare amare con me che chiude l'occhio e non lo fa male. Se ti piace assai e fa l'amore, pure quando si fa male, amare amare con me che chiude l'occhio e non lo fa male. Se ti piace passione, insieme a nessuno, sotto braccio bene o male, nato solo in fronte a te. Se ti piace assai e fammi amore, pure quando si fa amare, amare amare con me.
Živa rasprava u studiju 2, Radio Beograd.
Andrić ili Crnjanca.
Stigla Snežana Ristić, dobrodošla Snežana.
Dobar dan.
Profesor Milan Lompar, vaš i moj gost. Počeli smo priču, evo sad mi pobeže misao, bolje da dam Snežani reč. Snežana, zašto Vavilon Berlin? Dakle, serija koja dve sezone, ili treću je su snimili?
Treća se kreće, obećavaju nam 2019. i jedva čekam.
Inače, reč o reditelju koga znamo, Tomu Tikveru, koga znamo po filmu Trči Lola Trči.
Parfem i Atlas oblaka.
Tako je. I krenuo je od, u stvari, adaptacije serije krimi romana.
Pa to je u stvari serija krimi romana Volkera Kučera. Dešava se u Berlinu tokom, kako to kažu, zlatnih 20. godina prošlog veka. Znači, serija koja kroz, ajde da nazovemo, recimo, ima elemente krimi serije, daje nam jednu sliku vrlo kompleksnu, višeslojnu i jako uzbudljivu Berlina 20. godine, 29. je godina u pitanju, 20. ulazimo u 30. godine prošlog veka, vreme između dva rata. Vreme kada je bila Vajmarska republika, znači ona kratkotrajna levičarska vlast u vreme kada su nestali oni teški, tamni, patrijarhalni okovi nad Nemačkom, koji, usput ne zaboravimo, izgubila Prvi svetski rat, koji jeste bio klanica u svakom pogledu, i gde se sada odjednom čini se sve može, gde se može eksperimentisati, gde vi imate dekadenciju, gde imate homoseksualizam, gde imate emancipaciju žena, gde imate veliku inflaciju, na jedan način nesigurnost, na drugi način ispitivanje svih mogućih granica, i tu počinje taj jedan mladi inspektor koji dolazi iz Kelna, znači dolazi u novi grad o kojem ne zna ništa, da bi ispitao neku vrlo mračnu pornografsku priču. Tu ima i Rusa, jer u Berlinu je uvek bilo Rusa. I ta priča, opet zašto on dolazi, to je negde i iz njegovog porodičnog ili iz nekih ličnih razloga koje ćete vi tek kasnije saznati. Međutim, ta tapiserija, ta slika, to sve što možete da vidite u jednoj seriji koja opisuje jedno jako uzbudljivo vreme, jedno vreme koje znate da je pred veliku apokalipsu, pogotovo kad je Berlin u pitanju, a akteri nemaju pojma o tome. Ništa ne znaju, ne očekuju. Oni žive onaj trenutak svojih malih života koji se trude da prođu najbolje moguće, gde niko nema lik koji je dobar ili loš, koji je jednoslojan, koji je sam, svi imaju neke tajne, a imamo ih i svi, svako od nas ovde u ovom studiju, svi imamo neku svoju tajnu, neku svoju mračnu želju, neki svoj put koji niko ne treba da zna.
Ti nama da pripisuješ da
mi znamo sigurno, svako od nas želje to ima. Mislim, to u suštini čini...
Kako je to projekcije?
To u suštini čini onu...
Umre od smeha.
Onu projekciju. U stvari, to čini... trodimenzionalnost svakog čoveka i u tome je ta serija koja je usput fantastično
muziku
snimljena.
Muziku je pisao Brian Ferry.
U velikoj meri je pisao i birao i komponovao i tu ima sad jedna pesma koju nažalost mi nemamo, ali smo je puštali Radonja Leposević i ja u gradu nekoliko puta za Ašizu. Znači, uopšte muzika kako je urađena, kako je urađen kostim, kako je urađena scenografija, pri tome se vrlo je korišćen i onaj stvarni Berlin od kog je ipak nešto ostalo ako znamo kad je to snimljeno.
Znači, veoma veliki novac je uložen.
300 lokacija, 5000 da, 45 miliona. Jedna od serija koja, prvo što je interesantno, ona nije američka i nije engleska. Znači, ne engleskom. To je u samom startu
može
je
biti
minus.
Hendikep,
da. Je hendikep.
Ali nije.
Ne, uopšte nije. Rekordna je bila gledanost. Čak više od Igre prestola, koja je inače serija koja je mega gledana. Ali ova nekako priča koja nema samo priču tu krimi, nego govori o tome kako polako nadire taj nacizam, kako će se to dogoditi. Koliko ti stari generali rigidni nisu ni posle 10 godina zaboravili mnogo toga, koliko je ta priča o krvi i tlu mračna, skrivena i koliko će ona izbiti na jedan dramatičan, strašan, katastrofalan način sa Drugim svetskim ratom i koliko negde sad i sam je reditelj rekao, on je radio sa kolegama Achimom von Borisom i Henkom Handlektenom, je u stvari toliko je kompleksna serija da on nije mogao sam to
naravno,
sve da uradi.
Naravno, pa takvi projekti nikad
niti,
ih ne radi.
Niti mogu, ali ono što reditelj, je on rekao, kaže, kada smo to istraživali, kada smo videli šta je sve mogao da bude Berlin, šta je sve mogla da bude Nemačka, da se nije desilo to što se desilo, a niko nije bio svestan. Vi tu imate i komuniste, i taj početak nacizma, i to lutanje, i to nerazume
se. I ekonomsku krizu veliku.
Vrlo velika, nema novca, imate kabare, imate muziku, drogu. Znači, sve ono što, kako da kažem, je začin života u teškim vremenima, i ne samo u teškim, s jedne strane, s druge strane, mnogo toga možete da vidite i u onom što je današnji svet, opet, a s druge strane vidite kako ti neki mračni, meni su ti generali koji u tim svojim nekim podrumima skupljaju oružje i spremaju rat u kojem će izginuti nečija tuđa deca, pa makar Nemačka, makar s celog ostalo, ali neće oni. Oni će se skloniti u svoje štabove i mislim mrdaće onim svojim
zastavicama
na mapama, a neko drugi će da gine. E, ta priča o tome da neko drugi gine, a vi odlučujete o ratu, je jedna takođe od onih strašnih priča. Pri tome, sam glavni lik pati od PTSP-a. On je prošao Prvi svetski rat, njemu se vraćaju slike, on ima mnogo toga što ga muči tokom serije, pa se negde na kraju to razrešava. Neću
jedan od romana iz ove serije je objavljen i kod nas pre nekoliko godina. Jedan nerešen slučaj.
Jeste.
Autor je Volker Kučer.
Jeste.
Snežana, hvala. Dakle, čuli ste zašto se Snežani dopada serija Vavilon Berlin. Nastavljamo razgovor, u stvari nadovezat ćemo se na ovu tvoju priču u knjizi Crnjanski, biografija jednog osjećanja, jedno od poglavlje poglavlja nosi naslov Hitlerova ruka preko ramena. O čemu je reč, profesore, autor knjige Milo Lompar? Dakle, mnogo je pisano o tome kako su se vladali Crnjanski i Andrić u vreme pred Drugi svetski rat i šta se u stvari spočitava Crnjanskom?
Pa, ono što bi bilo pravi nastavak ovoga što smo čuli bio bi taj prvi boravak Crnjanskog u Berlinu 1928. i 1929. godine. On je prvi put tada bio u Berlinu u okviru jedne akcije koja je podrazumevala njegovo prisustvo na praktično nekoj vrsti funkcije atašea za štampu i propagandu. 1929. godine on je opozvan i drugi put je otišao pod kraj 1935. Znači, stvarnost se umeđu vremenu promenila. Ovaj prvi njegov boravak je karakterističan po tome što nam je doneo taj putopis Iris Berlina, odnosno knjiga o Nemačkoj, gdje su se mnogi elementi ove stvarnosti Berlina prikazali u njegovom oku. On je govorio upravo o toj tehnicizaciji sveta koju on jako dobro opaža, o tom mnoštvenosti Berlina. I u isto vrijeme treba znati, Berlin je 28. 29. bio centar, kako bih rekao, bio je centar komunističke propagande u zapadnoj Europi. Dakle, Kominterna imala svoje sedište u Berlinu, Willy Mincenberg je rukovodio čitavim nizom propagandnih sredstava komunističke ideologije i Berlin je bio smatran crvenim Berlinom. Obično je on stavljan kao centar radikalne avangardne umetnosti nasuprot tu blizu Potsdamu. Potsdam je u stvari srce nemačke vojne misli i osjećanja još od Fridriha II. Ima ta crkva u Potsdamu, sad su je obnovili. I dakle, on je bio to, taj militaristički deo tog sveta. Dok sam nacizam i Hitler, oni su bili vezani za Minhen, za Bavarsku, tu je bilo ono odakle je krenulo i oni su imali jako veliku želju, Goebbels je tu naročito pokazivao aktivnost, da se Berlin na neki način pojavi u drugim bojama. Crnjanski je tu video nešto o te razornosti komunističke propagande, jer ne treba zaboraviti da je u Dresdenu 1928. godine doneta odluka na kongresu komunističke partije o uništenju jugoslovenske države i stvaranju nezavisnih država i da je ta odluka bila programskog karaktera. Nije to bila trenutna odluka, nego programskog karaktera kad se nešto usvoji na kongresu i to je trajalo do 1935. Tek 1935. je to ublaženo, opet pod uticajem Kominterne. E to je po mom mišljenju bilo opredeljujuće za antikomunistički stav Crnjanskog. Crnjanski nije bio čovjek bez osjećanja za socijalna prava. On nije voleo revolucije, ja to pokazujem već na jednom početnom tekstu iz 1919. godine. Ali svejedno, on imao jako veliko osjećanje za socijalnu nepravdu. Međutim, ovaj programski stav, o kom je on bio jako dobro informisan, on je to jako dobro znao, izbio je u polemici sa Nolitom 1932. To je njegov sukob sa komunističkom ideologijom i taj sukob je bio čeon i on se čak u jednom suđenju, što je tu bilo i suđenja, pozivao na svoja diplomatska iskustva. To znači da je on imao izvestan broj podataka i saznanja koji su zadirali u ključno komunističko nastojanje da se jugoslovenska država uništi. Dakle, on je praktično na neki način iz jugoslovenskih razloga, jer on je bio vrlo dugo izraziti jugosloven sve negdje 1935. i posle je bio jugosloven, ali ne tako izraziti, ali 1935. je bio kao i Andrić, unitarni jugosloven. E sad, ovo 1935. on dolazi ponovo u Berlin kao diplomatski službenik, onda tu radi u dvostrukoj ulozi. Diplomatski službenik, odnosno dopisnik provladinog lista Vreme. Vreme je bilo list predsjednika vlade, brata predsjednika vlade Milana Stojadinovića i tu izveštava sa partijskog skupa u Nürnbergu i piše u jednom tekstu kako njih osmoricu novinara je Hitler odabrao za radni doručak. Trojicu Engleza, ne sjećam se drugih, i on je bio tu. I sad Crnjanski, koji se uvek trudio da u beogradskoj sredini dobije aplauze i da ne pojača svoj društveni status. Ja imam utisak da je on patio trajno od kompleksa društvene inferiornosti. Dakle, on je stalno hteo da svoju književnu vrednost prevede u društvenu vrednost, a to nije moguće. To nije ni homolog, nije prosto. Kod njega nije bilo moguće. On, između ostalog, opisuje kako ga je Hitler mu se triput obratio i kako ga je zagrlio i rekao da je pitanje u nemačke manjine u Jugoslaviji dobro rešeno. I vi iz tog njegovog opisa, sem te njegove želje da se pohvali, da je znao šta će uslediti, ne bi se tako hvalio, ali tako je ispalo. Dakle, iz te njegove želje da se pohvali, vi vidite u stvari da je Hitlerov kompliment bio upućen politici jugoslovenske vlade, čiji dopisnik je u tom trenutku bio reprezentant, dakle, te vlade, a ne lično Milošu Crnjanskom. Znači, ja ovde navodim svedočanstva ljudi koji su potpuno bezinteresni, kao Milan Jovanović Stojimirović, koji je službovao s Crnjanskim u Nemačkoj, i koji piše o tome posle rata. Milan Jovanović Stojimirović je jedna ličnost koja se malo zna, koji je bio posle rata u zatvoru i posle potpuno onako van svake ambicije piše svoja sećanja na predratni period kad je bio značajna politička ličnost radikalne stranke i srpskog društvenog života. I on piše o Crnjanskom, ne piše baš u nekim slavnim bojama, onako da je kritički jedan...
A ni vi baš ne pišete u slavnim bojama, ali to ćemo posle.
Dakle, on, ovo mi je stalo da kažem. Dakle, taj što je kaže, Crnjanski i Hitlera nazivao ludom, a njegovu stranku bandom, koja će nemački narod odvesti u propast i iskasapiti Evropu. I to je jedan od tih iskaza Crnjanskog, kojih možete naći jako mnogo u njegovim tekstovima, u kojima on nepogrešivo pogađa događaje koji dolaze. E sad, ovo drugo, ja sam tu naveo Branka Lazarevića, koji kaže Andrić kao ambasador otvara jednu izložbu i javno govori o potrebi produbljivanja jugoslovensko-nemačkih odnosa, a onda kaže privatno govori protiv toga. To je savršeno logično, čovjek je tamo ambasador, ne može otvara izložbu i da govori protiv, ali intimno nije na toj strani. Mislim da je kod Crnjanskog taj da kažem, državni razlog odnosio prevagu, ali s druge strane to je nešto što mu nije bilo gotovo nikad do dana današnjeg pogledano onako kako to u samoj stvarnosti
izgleda. Kako to jeste, nego se prećutkuje.
Pa na neki način se rekonstituizuje, znači vi promenite kontekst, što je bilo i logično. Znate, on je bio veliki protivnik komunističke ideologije, ona je pobedila i oni su prema njemu imali vrlo negativan stav. To je bio jedan... E sad, problem je posle 1990. kada je došlo do epohalnog debakla komunizma. Znate, komunizam je pretrpeo debakl. To je tako. Taj sistem, ta ideologija su bačeni pod noge istorije i red bi bio da se to na neki način registruje.
Notira. 30 sekundi, Sneška.
Imam 30 sekundi, pa htjela sam kažem da je to vreme kada je pravljen kabare. Znači, kabare pokriva celo, svo to vreme i taj negdje sjed... Da, kad govorimo o filmu kabare, to je sad jedna priča koja u suštini priča o Nemačkoj nekoga drugoga sveta, a ovo je priča iznutra, iz Nemačke tog sveta.
A da vas pitam, nisam gledao ovu seriju o kojoj vi govorite, interesovao me, je li ima neke relacije sa Fassbinderovim Berlin Alexander Platt?
Pa meni ima, ja ga osjećam negde u duši i negde sam čak i onako ga razmišljala, ali mislim da je priča na neki način drugačije rađena. Ja ga osjećam negde čak i u atmosferi. I ovo što ćemo sada čuti, to je Brian Ferry ne samo da bira muziku i kompone, on čak i učestvuje u seriji. On nekoliko puta izvodi, znači Dance Away je jedna od numera iz same serije.
Da čujemo.
Ne najpoznatija.
Yesterday, well, it seemed so cool when I walked you home, kissed goodnight. I said it's love, you said alright. It's funny how I could never cry until tonight, and you passed by. Dance away, dance away, dance away.
Ecco.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha. Reveal the songs of you
and I. Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerintim.
Eko.
Ubrzavamo vreme u emisiju Prvih pet, stigla nam je Vesna Perić, ali pre nego što nam Vesna Perić preporuči Bezimenu, da dopričamo ovu priču sa vašim i mojim gostom, profesorom Milom Lomparom, o knjizi Crnjanski, biografija jednog osećanja. Ja sam vam malo čas upala u reč. Iznenadio me pomalo, s obzirom na to da čitavu svoju karijeru proučavate delo Miloša Crnjanskog, da vodite zadužbinu, da završavate kritičko izdanje njegovih sabranih dela. Vaš stav prema Milošu Crnjanskom kao ličnosti nije apologetski u ovoj knjizi i to je ne mora to da bude iznenađenje, ali to je nekako daje više poverenja čitaocu u ono što čita. Kako to da nije apologetski?
Mislim da to nije potrebno. Velika dela, a delo Miloša Crnjanskog je po mom mišljenju delo našeg najvećeg modernog pisca, ali mimo njega velika dela, sama po sebi žive. Ljudi pak koji su ta dela napisali žive u nekoj stvarnosti u kojoj se smenjuju njihove slabosti i njihova snaga, njihovi strahovi i njihove zablude. To je nešto što po mom mišljenju ipak vi treba da, kad govorite o njima, odslikate. I ja sam se trudio da odnos prema samoj ličnosti Crnjanskog, tamo gde imamo dokumenta, kad čitate neka njegova pisma, ne možete vi da prenebregnete da on ima, recimo, udvorički i sledstveno moguće neiskren odnos prema Marku Ristiću, jer je Marko Ristić Kolenović ove sredine, unuk Jovana Ristića, da na neki način Crnjanski pokušava da se društveno situira kao čovek koji dolazi kao na neki način plebejac. S druge strane, vi takođe možete da vidite taj njegov odnos koji nije uvek dosledan, niti je ispravan. Onda ima izvesna tamna mrena, ali nam je malo ostalo podataka, barem ih ja malo znam, u tom njegovom karakterističnom odnosu sa Vidom Crnjanski, koja je nesumnjivo bila centralna tema njegovog života, u tom njegovom, dakle, neobičnom odnosu koji na prvi površini je potpuno ravan, ali u dubinama nije takav i vidi se da nije takav, tako da vi to sve morate dovesti u neku prikazanu stvarnost. Zato ne, nije potrebno, i to je veliki udes naše kulture, nesposobnost da se govori mirno, razložno, ali kako činjenice raspoređuju, o tim velikim ljudima. Dakle, ni apologetski, niti naročito naglašavajući njihove slabosti. Jer Tolstoj ima jednu rečenicu: za lakeja nema velikog čoveka zato što lakej ima svoj pojam o veličini. Pa se ljudi koji vide privatnost nekog velikog čoveka, kad svode celo to veliko delo na tu privatnost, oni se ponašaju ko sobari, jednostavno rečeno. Takav je bio jedan ambasador koji nam saopštava šta je Crnjanski jeo na ručku kad se sreo s njim. Jeo neki kupus, i sad zamislite kupus, i sad to je kao neki podatak. Ali potpuno bespredmetno. Međutim, s druge strane, i ovaj adorantski odnos je u suštini, po mom mišljenju, pogrešan. I ja sam se trudio da napišem kako ja tog čoveka vidim u različitim procesima njegove situacije i sudbine. Meni se čini da na taj način veličina njegovog dela postaje očiglednijom. zato što ona pokazuje da postoji neko rastojanje između života i dela, a da on sam postaje bliži, zato što vidite jedne nedoumice genija na neki način, kao kad posmatrate slabosti Dostojevskog, njegovo kockanje da je prodao prsten Ane Grigorijevne da bi mogao da se kocka, da je bio dužan, pa onda ide u inostranstvo.
Što ga ne čini manjim piscem.
Ne, ali onda sevne, to ima i kod Crnjanskog, sevne je neverovatan podatak da je tako dužan, preuzeo sve bratovljeve dugove na sebe. Da njegova žena i njegova deca bratovljeva nemaju te dugove. On tako dužan preuzima još više dugova.
O Dostojevskom sam.
O Dostojevskom. Znači, takvih podataka imate i kod Crnjanskog. Dakle, potpuno neverovatno nešto kad vi odjedno vidite da taj čovjek preuzima nešto na što toliki fini i uglađeni i nedužni ne bi pristali, pa da ih pod mač podvedete, jednostavno rečeno. Tako da, tu su složeni ljudi i, naravno, Dostojevski, o kome znamo jako puno, i Tolstoj, i ne toliki veliki svetski pisci, a ja smatram Miloš Crnjanski svetski pisac, ne gube ništa i zašto bi mi trebalo da prema njima imamo odnos idolatrijski. Po meni se čini da bi o svima njima trebalo imati na izvestan način odnos takav kakav imamo prema svetskim piscima. Slabosti Dostojevskog ili slabosti nekog drugog čoveka su dozvoljeno, onda je dozvoljeno govoriti i o slabostima naših velikih pisaca sa uvek ovom svešću da su oni veliki pisci. To je suština i zašto bismo inače pričali o njihovim nekim tamnim stranama ličnosti i tako je. Međutim, naša kultura to ne voli, zato što postoje neki sklopovi u njoj koji tu bivaju dodirnuti. Crnjanski je bio pisac, za razliku od Andrića, to je velika razlika, koji je dodirivao društvene tabue, zamračena mesta prećutnih društvenih i kulturnih saglasnosti. I kako je to dodirivao, tako mu se vraćalo sa ogromnom snagom. I to je nešto što u stvari vi danas dodirujete kad govorite o Crnjanskom. Izvesne prećutane saglasnosti na kojima počiva naš život, onome što ga čini lažnim i izgubljenim.
Vesna, šta to prećutano dodiruje autorka stripa Bezimena Nina Bunjevac?
Pa to su socijalno i politički veoma teške teme, to je problem seksualnog nasilja. I strip album Bezimena, o kojoj zapravo sada govorimo, koji je bio promovisan u okviru jedne specifične izložbe u Francuskom kulturnom centru krajem godine, koincidirala je ta izložba sa Beogradskim sajmom knjiga. Izložba je bila posvećena strip autorkama regiona i sveta, koje su na neki način marginalizovane, zapostavljene, i neka ideja uopšte tog savremenog ženskog stripa je protest protiv hiperseksualizacije ženskog tela u savremenom stripu i protest protiv toga što je taj ženski autorski strip skrajnut, iako su njegove teme univerzalne teme, ne samo ono što bi se nazvalo chick lit, literatura za žene u nekom pežurativnom smislu. Strip album Nine Bunjevac, inače autorke koja je poznata našoj publici, ovo je već treći strip album, ona je našeg porekla, ali je rođena je u Kanadi, u osnovnoj srednjoj školi završila je kod nas, a potom se krajem 80-ih vratila u Kanadu, dakle nosi to neko naše kulturno nasljeđe. Ovog puta pozabavila se krajnje intimnom traumatskom jednom tačkom, a to je da je ona bila na ivici seksualnog nasilja, srećom to je izbjegla, međutim njene drugarice tada krajem 80-ih su postale neka vrsta žrtve tog jednog seksualnog predatora koji je čak i distribuirao tada VHS materijal, i ova vrlo intimistička vizura je nju nekako nagnala da fikcionalizuje taj traumatski trenutak kroz jedan specifičan odabir mita, odnosno jedno prepevavanje mita o Artemidi, boginji lova i devičanstva, i Akteonu koji je kao junak Artemidu video nagu, bio je kažnjen pretvaranjem u jelena koga su rastrgli njegovi psi. E sad, upravo kroz ovaj mit, ona se na neki način razračunava sa tom strašnom prošlošću, a od narativnih tehnika je zanimljivo da koristi baš taj subjektivni vizuru i to počinioca, a ne žrtve, što je jedna vrsta pomaka, obično se traumatska iskustva čitaju kroz žrtvin ugao gledanja. On je dakle izabrao tu mušku pripovednu subjektivnu perspektivu, a njena tehnika je veoma minimalistička, crno-bela je, karakteristično je da su sve neparne strane su crteži, a sa svake parne strane tekst vrlo sveden, vrlo oskudan. Tehnika je crno-bela i ona se približava, odnosno oponaša tehnici pointilizma. Ali pointilizam nije u stripu novina, to primenjuje i recimo Robert Crumb, američki autor, koga očigledno je da je Nina Bunjevac izašla iz njegovog šinjela prema gledajući te tehnike i crtanja, ali i kadriranja samih likova, i karakteristično je da na toj jednoj strani uvijek je jedna tabla, odnosno jedna strana je jedan kadar, nije ispresecana kadrovima ta strana, dakle daje jedan vrlo, da kažemo, neposredan i emocionalan utisak na čitaoca. Bezimena je u stvari posvećena svim tim neimenovanim žrtvama nasilja. I
ko je objavio kod nas ovaj strip
album? System Comics.
System Comics.
Mm-hmm. Ovo je treći album, dakle prvi je Hladna kao led, Heartless, drugi je Otadžbina, ona je posvećena, taj album je posvećen njenom ocu koji je bio imigrant, a ovog puta Bezimena je ta ženska vizura, i System Comics je to baš i objavio za vreme Beogradskog sajma knjiga, kada je i prezentovana zapravo ova knjiga.
Bila je to naša Vesna Perić. Vesna, hvala. Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? Got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness?
U prvih pet, Radio Beograda 2, zaokružit ćemo priču muzikom. Stigao je Ranko Stojilović. Ranko, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ranko ovde komentariše radiofonske događaje, a ovoga puta to će biti koncert klasične muzike. Naš program je ove godine, to je 2018. obeležio 60 godina postojanja. Organizovali smo 6 koncerta. Najveći je ovaj o kojem ćete vi govoriti, Ranko. Kolarac, hor i orkestar RTS-a, bariton Željko Lučić, velika svetska zvezda. Kakav je utisak, odnosno zašto je na vas ostavio jak utisak ovaj koncert, ne samo zato što je reč o našem jubileju?
Pa da, zapravo onda je 7 koncerata, posle 6 održano u galeriji RTS-a, sada je u toku i ciklus Gudači u galeriji, a ovaj o kome ću ja govoriti je održan 21. aprila u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine i nastupio je, dakle, uz simfonijski orkestar i hor RTS-a i naš proslavljeni bariton Željko Lučić, koga smo eto i sinoć mogli da slušamo u prenosu Verdijevog Otela, gde igra Jaga, tako da je i peva, jel, Jaga. Tako da je na mene je ovaj koncert zaista ostavio veliki utisak iz više razloga, ne samo zbog prisustva Željka Lučića, koji je zaista odlično pevao, već i zbog pre svega dela Ottorina Respighija, simfonijske poeme Rimske pinije, gde je naš orkestar, simfonijski orkestar, pokazao jedan puni kolorit, sve svoje mogućnosti i potencijal. Čini mi se da je to delo zaista izvedeno bez greške. Mogli smo još nekoliko dela da čujemo na ovom koncertu. Tu je bilo i delo Zujte strune i Sidore Žebeljan, kao i jedna šaljiva kompozicija Aleksandra Sedlara, Špica uvertira, koja je komponovana upravo na osnovu melodija iz naših špice, dakle zvučnih identifikacija nekih naših emisija kroz istoriju Radio Beograda 2. I mislim da ovaj repertoar u celini na neki način odslikava i naš program, zato što je na našem programu najviše klasične muzike, česti su prenosi operskih izvođenja iz Metropolitena, a Željko Lučić je kao solista i Metropoliten opere i Bečke državne i Londonske kraljevske opere je svakako velika zvezda koju smo mogli da vidimo. Ja nisam muzički kritičar, naravno, i drago mi je što ova emisija danas ovako koncipirana da i mi možemo da dajemo neka svoje zapažanja iz oblasti koju ne pratimo, ali svakako bih istakao tu činjenicu da je recimo taj odnos pevanja Željka Lučića i našeg simfonijskog orkestra bio vrlo dobro ujednačen, izbalansiran. Često se dešava da kad solista nastupa, operski solista nastupa sa orkestrom, da ga orkestar najača. Dirigent Bojan Suđić je, čini mi se, ukrotio na neki način onda naš orkestar, tako da mislim da je zaista orkestar zvučao vrlo dobro. Sa druge strane, u delu Isidore Žebeljan, Zujte strune, prepoznaje se, ono nije premijerno izvedeno ovde, ali mislim da je bila odlična dopuna i da čujemo jednog domaćeg kompozitora, svakako, naravno. Da tu se takođe prepoznaje onaj sav njen senzibilitet i folklorni elementi koji su ubačeni u nekom smislu, dakle, u tu kompoziciju. Tako da mislim da je u cjelini naš program, uz brojne druge projekte koje smo radili, koji nisu isključivo muzičkog karaktera ove godine, mislim da je ovaj gala koncert zaista opravdao očekivanje publike. Bile su i stojeće ovacije na kraju, naravno, za Željka Lučića, koga nažalost nemamo često prilike da vidimo, nemamo prilike da ga vidimo na operskoj sceni, jer svoj raskošni talenat, čini mi se, bi najbolje mogao da pokaže upravo tu, zato što je u dramskom repertuaru, takođe u operi, odličan.
Da, prosto čovjek ne živi ovdje.
Tako je.
Dakle, kulturni događaj 2018. Po vašem mišljenju, koncert hora orkestra RTS-a, dirigovao Bojan Suđić, kao solista pevao Željko Lučić, koncert povodom našeg jubileja.
Tako je, hvala.
Jubilej bi mogao da potraje, to jest potrajaće kroz koncerte koje ćemo organizovati i ove godine.
Tako je, potraje je zaista i nekim, ja ne bih ovde sada da oduzimam vreme, ali organizovali smo i nekoliko tribina i nekoliko izložbi, nastup na sajmu tehnike, tako da čini mi se da je Radio Beograd 2 ovoga puta mogao i da se vidi i na taj način postoji još prepoznatljiviji, što je dobro o nekom jubileju.
Ranko, hvala, i ja sam zamolila naše goste, poštovani slušalci, za ovo praznično izdanje emisije da izdvoji kulturni događaj godine po njegovom mišljenju, a da po mogućstvu ne bude iz oblasti književnosti. Mi, profesor Milo Lompar, naš gost, šta ste vi izdvojili, profesore?
Pa sasvim kratko i bez nekih stručnih kompetencija, ali sa dubokim uverenjem i doživljajem, koncert ruskog pijaniste Aleksandra Sinčuka na Kolarcu, koji je u celini bio posvećen delu Rahmanjinova. To je moj omiljeni kompozitor, a kad je reč o samoj interpretaciji, ja tu ne mogu da sudim, ja nisam čovek ni tog obrazovanja, ni tog dometa, ni te struke, ali ja sam slušao Sinčuka i ranije i svaki put sam bio zadivljen tom energijom i tim nekim intenzitetom koji se osjećao unutar njegove interpretacije.
Hvala vam, i za kraj da se vratimo Crnjanskom, razume se, preporučujemo vašu knjigu Crnjanske biografije jednog osjećanja, izdanje Pravoslavne reči, pored onog luksuznog, bogato opremljenog fotografijama koje je dobilo nagradu našeg sajma knjiga jesenas za izdavački poduhvat. Postoji ovo broširano, daleko pristupačnije čitaocima izdanje, ali molim vas za informaciju, koliko je do sada tomova objavljeno u kritičkom izdanju?
15.
Dobro, 15. I koliko još da bi...
Trebalo bi iduće godine da izađe...
Iduće 2019. ili 20.
Ove 2019. Dobro. Bi trebalo da izađe njegovi diplomatski izveštaj, koje on pisao od 1938. do 1936. do 1941. pa onda potom njegovi novinski članci o kojima nismo govorili, o kojima sam ja u knjizi dosta iscrpno referisao, za argentinski list El Ekonomista, gde vi vidite Crnjansko kako hvata glavne sile duhovno posleratnog vremena, recimo jedan članak Napredovanja ateizma, objavljen 955. godine, i evo sad je u jednom dnevnom listu prenet tekst Claude Lévi-Strossa o Deda Mrazu i Božić Bati, to tome piše i Crnjanski, tekst Claude Lévi-Strossa iz 1951. na tu istu temu i vi sa istom idejom, vi tačno vidite dakle da se Crnjanski u tom trenutku, iako na životnom dnu u smislu materijalnom, kreće u apsolutno horizontu najvećih duhova svog vremena, znači tog vremena, i to je nešto što pokazuje da je on bio u ponečemu i blagosloven što nije živeo u sivom komunističkom periodu, gde je recimo Krleža pisao partijnosti u literaturi i tako dalje, već se kretao širokim koridorom smisla.
Znači, dakle, još dva toma.
Ne, ti članci za El Ekonomista, to je cijela jedna knjiga, i knjiga njegove prepiske koju priređuju novosadske kolege Milivoj Nenin i Gorana Rejičević, i koja po njihovim naznakama bi mogla imati tri knjige. Dosta pisama je sačuvano Miloša Crnjanskog, a malo pisama drugih je sačuvao Miloš Crnjanski.
Bio je to Milo Lompar u emisiji U prvih pet. Hvala vam, profesore, na razgovoru.
Hvala na pozivu.
Poštovani slušalci, srećno vam Badnje veče, srećan vam Božić. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. Get right now.